paarti leemotummaa ihaadig paarti tokkicha walitti dabalamu ce'uudhaaf deemsa jalqabaatti fufeen addi bilisummaa uummata Tigraay keessaa bakka hafetti sagalee guutuun torban darbe raggaasee jira. Deemsi ihaadigii fi walitti makamuu paartilee ija seeraa biyyattiitiin akkamitti ilaalama? Yuunivarsiitii Finfinnee faakaaltii seeraatti barsiisaa akka ta'an gargaaraa Piroofeesara Ajjeetuu Iddoosaa waliin marii gaggeeffame kutaa jalqabaa jimaata darbe dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Deemsa walitti baquu irratti eenyutu mari'achuu qabaan gaaffii an dhiyeesse ture? Akka jedhu Piroofeesar Jeetuun.
Wantoonni akka kanaa mirga afaan fayyadamuu kee miidhuu danda'anii, mirga siyaasaa, mirga ofiin of bulchuu miidhuu danda'anii yeroo hundaa kan of bulchu nama lama yookaan nama sadi miti. Kan of bulchu naannoodha. Akka biyya keenyaatti kan akka naannoo Oromiyaa, kan akka naannoo Tigraay, kan akka naannoo Sumaalee, Affaar jennee baasuu dandeenya. Kanaaf uummanni suni yoo xiqqaate miseensonni paartii sanaa gumiin jeneraal assembilii waamamee dhimmi kun faayidaansaa kana miidhaansaa kana jedhee amansiisee yoo xiqqaate miseensonni isaa irratti walii galanii itti aanee immoo gumiiwwan sadarkaan jiranii irratti walii galanii yaadni kun akkasitti osoo wal unatee deeme yaada nama hundumaa ta'aa yaada mo'ataa ta'aa deema. Amma haala laalluun garuu paartiiwwan ijoo ta'an paartiiwwan namoonni politikaal illiitiin iddoo gurguddaa jiranii sadarkaa ministeerummaan jiran paartiiwwan adawaawii keessa jiran walitti dhufanii mari'atanii wanta murteessanidha jechuudha. Kun immoo in terms of democratic principles, political participation, public participation inni jennu kuni even carraan inni miseensota isaafillee kenne yeroo laallu miseensonni adawaawii walitti dhufanii irratti mari'ataniiru moo kan jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf yaadni suni yaada uummata bal'aadha moo yaada namoota aangoo siyaasaa qabatanii jiranidha kan jedhu gaaffii cimaa ta'ee hafaa jechuudha. Kanaaf dhagaa seerri paartiiwwanii fi filannoo bulchus sadarkaatiin irratti mari'atamee waliigalteen isaan irratti waliigalan suni osoo walitti hin baqiin qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyaatu akka qaban illee kan ibsu seerichi suni kanaafidha jechuudha.
Paartiileen gamtaa sana jala jiran arfan yaada dhiyaate kana mormuun danda'u.
Miseensonni moo? Akka amma seera reebuu ba'eesiin jedhu sanaatiin carraan miseensonni qabanii IPRDF keessa paartiiwwan jiranii akka isaan filannoo dhufaa jiru irratti akka independent paartiitti hirmaachuu akka danda'an miseensonnis akka independent kaandideetii filannootti hirmaachuu akka danda'an ibsa malee paartii haaraa walitti baqu sana gadhiisanii akka paartii biraa irratti illee walitti makamuu akka danda'an carraan inni kaa'uuf hin jiru jechuudha. Kun immoo kan agarsiisu durumaanuu mari'atamuu qabu. Kanaaf paartiin kun paartii haaraadha. Nu faana turuu barbaaddu moo deemuu barbaaddu? Yoo nu faana turuu barbaadan hojimaata isaa hordoftanii naamusa seeraa inni qabu hordoftanii paartii haaraa faana deeggartanii deemtu. Yoo ta'uu baate immoo paartii kan biraallee dhaqxanii walitti makamuu dandeessu yaada jedhuun qabu. Kanaaf seerichi merja yeroo diffaayinii godhu mirga miseensotaallee akka inni tuquu danda'u sirriitti ibsa jechuudha. Kanaaf carraan lakkan independent paartii kaandideetii ta'ee fufuun barbaadu paartii biraa joinii gochuun barbaada yoo jedhe miseensi tokko carraan isaa maal ta'a kan jedhu gaaffii ta'a jechuudha. Kanaaf sirna merjeriin suni constitutional right political party abbaan barbaade yeroo barbaade adawaawii ta'u yeroo barbaade miseensa abaa'oo ta'u yeroo barbaade kaafaa'oo ta'u yaadni jedhu seera merjerii sanaatiin limitedii waan ta'uuf mirga miseensotaa sanaallee tuquu ni danda'a jechuudha. Namoonni baay'een feesbuukii irrattis yookaan immoo sooshaal miidiyaa irrattis barreessan yeroo agarru miseensonni adawaawii baay'een isaanii kan isaan koompileenii godhanii baquu hin qabu yaada jedhudha. Garuu maal inni baquun suni mirga isaanii irratti rakkoo akkamii fiduu danda'a? Mirga filannoo irratti hirmaachuu, mirga paartii biraa miseensa ta'anii joinii gochuu irratti rakkoo maalii qaba kan jedhu wanti ifa ta'e hin jiru jechuudha. Garuu seera sana definishinii merjeriin akkaataa seera amma baheetiin yeroo laallu garuu carraan miseensaa maal akka ta'e keewwata 91-92 irra laaluun ni danda'ama. Carraan miseensaa maal akka ta'e ifaaf ifatti ka'a. Kanaaf akkuma silasiin jedhee namni miseensi paartii haaraa amma ijaaramu sana faana deemuu hin barbaanne filannoo dhufu irratti akka miseensa of danda'a yookaan immoo independent kaandideetitti dorgomuu ni danda'a jedha. Kuni maal jechuudha? Miseensummaa kana dhiisee miseensa paartii bilaa yoon garuu barbaade yoo kan jedhu gaaffii ta'a jechuudha. Wanti hubatamuu qabu paartiin tokko dhaabbatni tokko distinctively legal personality mataa isaa qaba. Miseensonni isaas immoo akka nama tokkotti mirga siyaasaa qabu. Kanaaf mirgi paartii akka dhaabbataatti qabuu fi mirgi miseensonni isaa qabanii maal ta'a kan jedhu ifa miti jechuudha.
Amma wixineen ba'e kuni yoomi kaaseetu hojiirra kan oolu? Eenyutu raggaasisa?
Anis dokumenti sana marsanis interneti ra argat itu bisera sadarka witinet jira witinen sunni anga final draft yo kanmo kuni kanabote sera timbulmata kinya kajadani malati sami parti wa waliti bakantana parti tpitin yo kanmo chatsani dwata sana tim malati sami kuni timbulmata parti kinya tjadame bordi silanno biyole sati yo geefame beekamtiin boordii filannoo biyyoolessaatiin kennameefi akkatuma paartii sana bulchutti miseensota isaas paartii sunis hojimaata isaa ittiin bula jechuudha. Kanaaf amma sadarkaa wixineerra jira wanti argine kun egaa yookaan mallatteeffameera yoom akka mallatteeffame hin beekne wanti intarneetiirra wixineen argine mallattoon qabu chaappaan qabu kanaaf paartiin biyyoolessaas kun seera ittiin bulmaata paartii badhaadhinaati jedhee wanti nutti himameen jiru kanaaf amma yoonaatti akka wixineetti ilaalla. Jijjiiruu ni danda'u fooyyessuus ni danda'u kanaaf yaada ittiin uummata irraa funaannatanii uummanni maal jedhaa ittiin dhaggeeffatanis ta'uu danda'a jechuudha.
Fakkeenyaaf mee paartiin kun paartii badhaadhinaa ta'ee dhaabatee haa jennu dorgommii filannoo baatii fuullee keenyaa gaggeeffamu sana keessatti attamittiin hirmaachuu danda'a hin danda'a?
Gaaffiin guddaan akkuma silasiin jedhe PRDF yookaan immoo Adawaawwiin. Paartiiwwan sun walii galanii walitti baqanii paartii haaraatti ijaarama. Paartiin haaraa sun boordii filannoo biyyoolessaatti galmaa'uu qaba jechuudha. Beekamtiin kennamuufi qaba. Akkuma haaraatti PRDF'n yookaan immoo Adawaawwiin gara Prosperitii paartiitti yeroo jijjiiramu niiw personaalitii waan ta'eefi akka haaraatti boordii biyyoolessaatiin galmaa'uu qaba jechuudha. Hanga hin galmoofnetti hanga paartii biyyoolessaatti beekamtii hin argannetti walitti baquun kunis duraan dursee PRDF walitti baquun kun. Boordii filannoo biyyoolessaatiin beekamtii kennamaafi erga beekamtii kennameef immoo paartiin haaraan sun hin galmaa paartiin haaraan sun erga galmaa'e akkuma paartii kamiyyuu beekamtiin sertifikeetti kennameefi gara filannootti galaa jechuudha.
Filannoo gaggeeffamuuf jedhu kana gidduutti kana hundumaa waan fixatu fakkaata?
Gaafiin guddaan kanadha. Duraan dursee paartiin sirna PRDF keessatti dimokiraasiin parsantii 100 uummanni nuuf filateera jedhamaa ture kanaan dura. Kanaaf akkuma jedhame dhugaayyuu uummanni filateera jenneellee osoo yaanne uummanni PRDF filate moo EPP filate kan jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf PRDF akka paartii tiraanzishiniitti muummichi ministeeraa haa ta'u namoonni muummicha ministeeraa faana mootummaa keessa jiranii paartii EPP kana haaraa ijaarratanii karaa sanaan dorgomuu danda'amu PRDF dizolvidii ta'a. Kanaaf PRDF yeroo dizolvidii ta'u immoo yeroo bittinnaa'u eenyutu biyya bulchaa? Gaaffiin jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf tiraanzishinii sana gidduutti EPRDF gara paartii badhaadhinaatti of jijjiiru paartiin yeroo dizolvidii ta'u yaanni seera biyyoolessaa paartii bulchuu fi filannoo bulchuu bahe mirgii fi dirqamni paartii duraa gara paartii isa haaraatti darba waan jedhuufi paartiin EPRDF yookaan immoo Adawaawwii mirgi inni qabuu fi dirqamni inni immoo miseensota isaaf uummataaf qabu paartii gara haaraatti darba waan ta'eef haala sanaatiin gara filannootti galuu ni danda'u kan jedhudha. Kana gidduutti galmeessifachuu danda'u hin danda'anii yeroon isaa dhumataa jira gaaffii jedhuuf egaa akkaataamatti birookiraasiin paartii boordii filannoo biyyoolessaa dhimma kana keessummeessuu dhimmichi akka walxaxaa akka hin taane dafee wantoota kiraateeriyaa paartiin badhaadhinaa guutuu qaban guutisiisee akka inni galmaa'u gochuun filannoo dura xumuramaaf immoo kan jedhu hojimaata boordii filannoo biyyoolessaa fi paartii badhaadhinaa akka haaraatti galmaa'u ilaallataa jechuudha.
Egaa marsariitii hawaasaa tokko tokko yaada namoonni kaasanii fakkeenyaaf Dr. Abiy kan filatamanii paartii ODP bakka bu'uudhaan muummicha ministeeraa ta'anii paartiin haaraan kun paartiin badhaadhinaa isaanii muummicha ministeerummaan itti fufuun danda'anii jedhu akka seeraatti attamitti ilaalu?
Waa'ee dhimmuma legitimeesii ilaallata gaasila akkuma hin jedhe Oromoo Dimokiraatik Paartii fedhii isaatiin paartii haaraatti makamna jedhee fedhii isaa ibsate jechuun egaa yeroo baay'ee seera qofaa miti namoonni tokko tokko fedhii qabaatanii waliigalteen gochuun isaanii akka seeraattis ilaalamu waan danda'uuf paartiin kun waliigalanii durumaanuu ODP'n paartii baqamuun barbaada. Kanaaf mirgi ani qabu dirqamni ani uummata Oromoof qabu yookaan immoo miseensota koof qabu gara parti haram marefu baka jirutti na nau danda'a jedhe amane akkuma sila jenne sana waliigalanii mallatteessanii ummata mariisisanii yoo ta'ani adeemsisaa ammas adeemsuma fudhatamummaa qabaachuu yookaan immoo legitimeesii waan ta'uufi paartiin sun naa ta'a jedheera taanaan Abiyyi dhimmatti paartii haaraa amma ijaaramu kana keessattis akka ministeeraatti yookaan immoo akka dura ta'aa fufuu hin qabu. Kanaaf wanti baramuu qabu garuu paartiin badhaadhinaa kuni cheerpersonii haaraa filatamoo cheerpersonii ammuma IPRDF jiru akkuma jirutti achi deemaa kan jedhu murtee isaanii ta'aa jechuudha.
ODP irratti waliigallaan muummichi ministeeraa hooggantummaan isaaniitti fufaa jechuudha.
Yoo maaliifii kanaafi dhagaa ODP'n baquun fedhii qaba hoo kan jedhu laaluun barbaachisaa kan ta'uuf kanaafidha jechuudha. Lakki baquun barbaadu yoo jedha ta'e paartii biraa yoo barbaadde dhaabbachuu dandeessaa ani garuu cheerpersonii yookaan immoo dura taa'aa biraa filachuu mirga koodha jedha taanaan ODP'n ammas mirga isaadha jechuudha. Kanaaf adeemsa walitti baquu seeraan taa'e sana hin quunne ODP'n hin barbaadu jedha taanaan. Cheerpersonii sun qofaasaa adda bahee paartii biraa mummadha jedha taana akkuma nama dhuunfaa paartii biraa dhaabbachuu ni danda'a. Kanaaf kuni haala kanaan ilaalama jechuudha. Kanaaf fedhiin ODP'n paartii haaraa sanatti makamu yookaan immoo baquu qabdu fedhii muummichi ministeeraa yookaan immoo dura ta'an isaanii dura ta'aa ta'e akka turu murteessaa jechuudha.
Gara gaaffii keenya dhumaatti dhufna. Dheengaddaa akka muummichi ministeeraa Abiy Ahmed feesbuukii irratti dhiyaatanii afaaniin adda addaan ibsan afaan Oromoo afaan mootummaa akka ta'uu fi murteeffameera kan jedhu jira. Isa kana attamitti ilaaltu?
Seera sila dubbanne sana keewwata shan irratti afaan hojii paartii badhaadhinaa sun maal ta'uu akka qabu keewwata shan irratti keewwatoota xixiqqoo sadiin kaawwamaniiru. Kun egaa paartii badhaadhinaaf qofaa miti paartiiwwan kamiyyuu afaanotni Itoophiyaa keessa jiranii beekamtii walqixxummaa qabaachuun isaanii seera mootummaarra saa'eera. Paartiin isaanii afaan gara garaa dabalamu fakkeenyaaf afaan iddootti paartiin sun qirincaafi yookaan immoo naannoo itti ofiisii yookaan immoo biiroo banatutti afaan naannooma sanaa fayyadama kan jedhu. Kanaaf akka amma laallutti afaan shan afaan afur qofaa osoo hin taane bakka paartiin badhaadhinaa iddoo 80 biiroo balana taanaan afaan gara garaatu jira taanaan afaan 80 dubbachuu danda'a jechuudha. Kanaaf kun seera bulmaata isaanii irratti afaan isaan adda baasanii afaan kana fayyadamnaa kan jedhu hin jiru. Muummichi ministeeraa yaada ittiin afaanota Itoophiyaa keessa jiran 85 ol ta'an irraa adda baasanii afaan shanan tokko afaan paartii keenyaa gochuun murteessineerra afaan mootummaas ittiin hojjetus goona yaanni jedhu jiraachuu isaa nutti agarsiisa. Garuu keewwata sanarra afaanotni kuni afaan hojii paartii kanaati jedhamanii wanti taa'ee hin jiru. Kan biraa paartiiwwan baqan kuni iddootti adwaawwiin paartii haaraa biiroo yookaan immoo mana hojii haaraa banatutti afaan dabalataa fakkeenyaaf Oromiyaatti banatanaan afaan biraa dabalataanitti hojjechuu akka qabu ibsa. Kun egaa maal nutti agarsiisuu danda'a kan jedhu egaa sirna federaalizimii seera mootummaatiin taa'ee aangoo mootummaan naannoowwanii mirga afaan hojii isaanii filachuu ni dhorkamoo hin dhorkuu kan jedhu gaafii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf Oromiyaa keessatti afaan Oromoo afaan hojii mootummaati. Dabalataan afaan biraa fakkeenyaaf afaan Amaariffaa fayyadamuu qabdaa jedhama taanaan seera mootummaatiin mirga choice of legal language mirga isaan qaban sana itti bu'uu ni danda'a jechuudha. Kanaaf konstitushiniin yookaan immoo seerri mootummaa yoo jijjiirame yoo fooyya'e malee seera mootummaatiin mirgi naannoof kenname konstitushiniin Oromiyaa yookaan immoo heerri Oromiyaa fedhii uummata Oromootiin bahe jedhamee yaadama. Kanaaf osoo uummata Oromoo hin mari'atiin sadarkaa paartiitiin afaan biraa dabalannee ittiin hojjenna jechuun sirna dimokiraasii yookaan immoo sirna sabdaneessummaa sanas miidhuu ta'a waan ta'eef kun gaaffii guddaa ta'a jechuudha.
Egaa akka isaan dubbatanitti amma muramee dhumeeraadha moo eenyutu raggaasisa?
Wanti arginu adawaawwiin taa'ee seera kana baafateera taanaan wanti beekamuu qabu paartii fi mootummaan garagara. Kanaaf irratti walii galanii yoo uummanni isaan filate afaan jedhan kana seerri labsiitiinis haa ta'u labsii labsuu danda'u heera mootummaas akka inni konstitushinaal amendimentii godhanii afaanonni kun afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'anii gochuu ni danda'u. Kanaaf amma wanti arginu firimaachuriidha jechuudha. Ganaa gara fuulduraatti yoo mootummaa ta'ani yoo filannoo dhufu irratti mo'atanii mootummaa ta'anii piroomisii isaan uummata Oromiyaa keessatti afaan Amaariffaan yookaan immoo afaan biraatiin tajaajilamuu barbaaduuf uummata Oromoo afaan isaa afaan federaalaa ta'u barbaaduuf piroomisii isaan amma galaajiraan agarsiisa malee immediately wanti lafa irra bu'ee jiru jechuudha. Kanaaf akka laallutti factually muummichi ministeeraa feesbuukii isaanii irratti afaan Amaariffaa fi afaan Oromoo fayyadamuu jalqabaniiru. Kana jechuun seerri biyyattii muummichi ministeeraa wanti communication inni uummata faana godhuu qabu akka seera amma biyya kana keessa jirutti federal government officialitti afaan Amaariffaadha silaa kan ta'uu qabu. Inni garuu afaan Oromootiin fayyadamuu jalqabeera. Wanta gaariidha garuu kun immoo seera irratti institutionalize ta'uu qaba. Seerri bahuu qaba. Seerri yeroo bahu muummicha ministeeraa qofaa miti ministeroonni biraallee fayyadamuu jalqabu jechuudha.
Gargaaraa Piroofeesaraa jeetuu iddoosaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ulfaadhaa dharraanaa kennitaniif.